privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit într-o ediție trecută a acestei emisiuni despre Mahomed și despre viața lui, precum și despre influența sa în domeniul religios. Moartea neașteptată a profetului în 632 după Hristos a declanșat o criză a islamului, iar prioritatea absolută a fost să se găsească un succesor al lui care să preia conducerea comunității. Între mândrele și geloasele grupări tribale, amenința să izbucnească un război civil, când, într-un act de disperare, unii dintre cei mai apropiați însoțitori ai lui Mohamed au reușit să proclame pe vârstnicul Abu Bekr drept calif, adică locțiitor al profetului. Atunci, un număr de triburi beduine au început să se retragă din islam. Cum arată Coranul, beduinii nu fuseseră niciodată convertiți în sensul ideologic, ci socotiseră legăturile lor cu comunitatea musulmană ca alianțe personale cu conducătorul ei. Când a murit Mohamed, ei au considerat natural ca dizolvată legătura cu islamul. Desprinderea lor de islam s-a manifestat prin refuzul de a plăti zakat sau milostenie, una din îndatoririle religioase musulmane fundamentale, care fusese simbolul supunerii lor față de dominația islamică. Abu Bekr s-a luptat să-i aducă înapoi în comunitate pe acești recalcitranți printr-o serie de campanii cunoscute drept războaiele apostaziei sau Rida. Totuși, aceste războaie nu au fost atât de mult o luptă pentru înăbușirea unei rebeliuni, ci mai degrabă pași mai departe în consolidarea unei comunități a cărei natură beduinii încă nu o înțeleseseră de plin. Primele expediții în Siria și Palestina au fost în principal cu scopuri de jaf, după obiceiul secular. În 634 după Hristos, cel mai vestit dintre generalii arabi, Khalid ibn al-Walid, a prădat Damascul, iar apoi a dispărut cu trupele sale în deșert. Bătălia decisivă care a adus Siria sub dominație arabă a fost bătălia de pe râul Yarmouk din 636, în care bizantinii au suferit o înfrângere zdrobitoare, iar fratele împăratului a fost ucis. După aceea, de fapt, Palestina și Siria au fost sub stăpânirea islamului, cu excepția câtorva cetăți deosebit de puternic fortificate, precum Ierusalimul. A fost nevoie de încă vreo câțiva ani pentru a le supune. Musulmanii începuseră să facă năvăliri în Irak aproape simultan cu operațiunile lor din Siria, dar acolo inamicii erau perșii sasanizi, care nu s-au dovedit mai puternici decât bizantinii. În anul 637, o mică oaste arabă a învins o armată sasanidă la Qadisiyah, a cucerit capitala sasanidă Ctesifon și a adus toată Mesopotamia sau Irakul sub stăpânire musulmană. Egiptul era o provincie bizantină, deși întrucâtva înstrăinată de cârmuirea Imperiului Bizantin din cauza conflictului religios dintre băștinași și copți de credință creștină monofizită și centrul Imperiului Ortodox. Egiptul a fost invadat de arabi în 639 și în numai 2 ani întreaga țară, cu excepția Alexandriei, a căzut sub stăpânirea islamului. Alexandria a mai rezistat scurtă vreme și curând ultimele rămășițe ale teritoriului bizantin în Egipt au fost cucerite de arabi. Astfel, într-o perioadă de numai 10 ani, arabii au supus și au luat în stăpânire permanentă bogatele provincii de la granițele lor. Munții Zagros dintre Mesopotamia, Irakul de azi, și Iran au fost un obstacol care a întârziat cucerirea Iranului de arabi. Totuși, marea bătălie de la Nihavand din 641, la nord de actualul Hamadan, a dus la cucerirea completă a Persiei Sasanide de musulmani. Această cucerire a deschis drumul spre Horezan, în Turkestan, care a devenit unul dintre centrele intelectuale ale islamului clasic, sub califii abasizi și urmașilor. Armatele arabe au atins și au trecut de vreme fluviul Oxus, dar n-au cucerit Asia Centrală decât după 705. În apus, puterea militară islamică s-a extins încet în toată Africa de Nord, iar în 711 o armată mixtă arabo-berberă, condusă de sclavul Tariq, de la care vine numele Gibraltar, însemnând stânca lui Tariq, Jabal al-Tariq, a trecut din Maroc în Spania. Expansiunea arabă s-a întins din peninsula iberică în Franța, care a oprit cucerirea arabă a Europei de apus prin victoria majordomului Carol Martel la Tours în 732. Cu excepția Spaniei și Siciliei, toate teritoriile cucerite în primul val al expansiunii islamice au rămas în stăpânirea musulmanilor până azi. Niciunul din multele eforturi făcute pentru a-i disloca pe musulmani din aceste teritorii cucerite inițial nu a reușit. Turkestanul rusesc s-a eliberat după prăbușirea URSS în 1991, iar Turkestanul chinez luptă pentru independență. În 712, în perioada califilor omeiazi de la Damasc, arabii au întemeiat un stat islamic în Sind, India de vest. La începutul secolului al XI-lea, sultanul turc musulman din Afganistan, Mahmud din Ghazna, a anexat o mică parte din nordul Punjabului în India de nord-vest. Alt sultan din Ghazna, Mohammed din Guri, cucerește India de Nord, care după moartea lui în 1206 devine Sultanatul Islamic Independent de la Delhi. Islamul a câștigat pe cale pașnică Indonezia. De foarte timpuriu, negustorii arabi au ajuns în insulele Sumatra și Java și au întemeiat colonii pe litoral, aducându-și religia cu ei. Influența negustorilor a fost întărită de prezența a numeroși mistici sufiți și predicatori islamici, precum și de tendința arabilor de a-și lua pretutindeni soții localnice. În secolul al XV-lea existau deja sultanate islamice în Indonezia, care au influențat treptat răspândirea islamului ca religie majoritară în cele 3.000 de insule indoneziene. Deși în secolul al XV-lea islamul a pierdut ultimele regiuni din Spania, a câștigat alte teritorii în Europa de Est. Imperiul turcilor otomani a cucerit Constantinopolul în 1453, luând locul Imperiului Bizantin, și a cucerit peninsula balcanică în secolele 14-16. Europa de Est a făcut eforturi constante ca să-i oprească pe otomani, care au făcut ultima mare încercare de a pătrunde în Europa Centrală la asediul Vienei din 1683. Populațiile musulmane din Albania, Bosnia-Herțegovina și Bulgaria datează din vremea dominației otomane. În prezent, obține câștiguri noi însemnate pe căi pașnice. În Africa are loc o întindere treptată a islamului la sud de Sahara, datorită activității unor grupuri misionare și al convertirii la islam a unor conducători politici. Dacă în Africa de Nord islamul s-a întins în dauna creștinismului, la tropice atât islamul cât și creștinismul profită de declinul religiilor tribale favorizat de transformările politice și culturale.
Thank you.
trăsătura de frunte a istoriei recente a islamului, este o renaștere care a cuprins lumea musulmană. În secolele 18-19, islamul a dat înapoi din punct de vedere politic și militar, iar vitalitatea sa culturală și intelectuală a scăzut. Cele trei mari puteri musulmane din secolul al XVII-lea, Imperiul Otoman, Imperiul Marilor Moguli din India și Imperiul Persan, au căzut în secolul al XIX-lea sub dominația statelor europene. Marea expansiune a influenței, bogăției și puterii europene care a urmat renașterii și reformei protestante, marile descoperiri geografice și mai târziu revoluția industrială, au permis statelor europene să domine politic direct spații largi ale lumii islamice. Ultimul împărat al Indiei din dinastiile Marilor Moguli a fost trimis în exil în 1857, după care India a devenit oficial o parte a Imperiului Britanic. În Egipt și Africa de Nord, britanicii și francezii au ocupat teritorii vaste de la Imperiul Otoman în destrămare, iar Iranul, deși nu a devenit colonie europeană, a fost supus neîncetat presiunii rusești și britanice, menținându-și cu greu independența. Ca să asigure drumul spre India, britanicii s-au instalat pe țărmul de sud al Arabiei și în Golful Persic. Mai departe spre est, Indonezia devenea colonie olandeză, iar Malaezia și Singapore intrau sub stăpânire britanică. Creșterea dominației europene asupra lumii musulmane a continuat chiar și după Primul Război Mondial, când sistemul protectoratelor a încredințat provinciile arabe ale Imperiului Otoman sub mandatul Marii Britanii, Franței și Italiei. Această decădere a lumii islamice s-a manifestat și printr-o criză a gândirii și credinței musulmane care a zguduit din temelii civilizația islamului. Rezultatul a fost o abordare reînnoită a moștenirii islamice, atât din punct de vedere politic cât și religios. Din punct de vedere politic, renașterea musulmană s-a exprimat în mișcări pentru înlăturarea dominației străine și independența națională. Aceste mișcări au luat proporții în ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Cel mai vechi erou al acestei renașteri a fost un musulman energic, de origine controversată, numit Jamal al-Din, iar uneori supranumit al-Afghani. Acesta a călătorit prin lumea islamică, îndemnându-i pe musulmani să respingă dominația străină și să-și ia din nou destinul în propriile mâini prin mijloace revoluționare. Jamal al-Din a pricinuit probleme britanicilor în India și Egipt. A fost un factor în afacerea concesiunii tutunului și în asasinarea șahului persan Nasir al-Din Qajar. A petrecut câtva timp în Europa, publicând ziare revoluționare și și-a sfârșit viața în Turcia în 1899, unde sultanul Abd al-Hamid, de teama influenței, l-a ținut în arest blând. Un efort serios de a stăvili decăderea internă a comunității a fost lansat în India de către Shah Waliullah din Delhi la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a fost continuat de urmașii și discipolii săi în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Începutul unei tendințe cu adevărat moderne a fost opera lui Sir Said Ahmad Khan, care după dezastrul Marii Răscoale a Sipailor, dintre 1857-1859, a organizat o mișcare de redresare a musulmanilor din punct de vedere educațional și social, întemeind un colegiu la Aligarh în 1857. Sir Said și-a îndemnat coreligionarii să se reconcilieze cu stăpânirea britanică și să profite de știința și școlile occidentale. Deși mișcarea sa nu a îndemnat la luptă pentru independență, a produs o deșteptare a musulmanilor indieni pentru a-și reînnoi conștiința identității și intereselor specifice de comunitate. Curând, musulmanii aveau să participe la Congresul Național Indian, iar în 1906 a fost întemeiată Liga Musulmană. În timpul mișcărilor Khilafat și pentru rezistența pasivă, din 1919-1921, musulmanii au escaladat treptele luptei contra stăpânirii britanice în India. În perioada interbelică au crescut presiunile din lumea islamică pentru a se pune capăt dominației străine. Țările arabe, în care naționalismul fusese stârnit în secolul al XIX-lea și au câștigat independența față de Imperiul Otoman, în urma Primului Război Mondial, doar ca să intre sub sistemul mandatelor de protectorat europene. Totuși, după al doilea război mondial, țară după țară și-a câștigat independența ca stat național suveran, până când, în prezent, sistemul colonial a fost înlăturat din lumea islamică, iar o întoarcere la dominația străină este de neconceput. Din punct de vedere religios, trezirea musulmană se caracterizează printr-o credință că islamul își păstrează semnificația în condițiile schimbate ale vieții moderne. Departe de a abandona vechea lor moștenire religioasă, musulmanii au văzut în reafirmarea ei cheia puterii și succesului în viitor. Principalul discipol al lui Jamad al-Din al-Afghani, savantul egiptean Mohamed Abduh, a susținut, de pildă, o reformă a educației religioase tradiționale și a formulat o interpretare a islamului prin care spera să deschidă porțile spre progres și viață nouă. El a atacat principiul taklid, chichițele și șicanele juriștilor medievali. Abduh a susținut că învățătura islamică este mai presus de toate, rațională în esența ei, că islamul aprobă și chiar îndeamnă să se exercite facultățile intelectuale ale omului, astfel încât religia și știința nu pot fi niciodată în conflict. El dorea o renaștere a islamului din propria lui tărie, prin întoarcerea la caracterul său original. Opera sa a fost motivată și de nevoia de a apăra islamul împotriva criticilor implicite și explicite ale Occidentului. Ea a avut astfel un conținut apologetic. Înviorarea religioasă actuală a islamului este și ea remarcabilă prin dinamismul ei. Gânditorii moderniști cred că islamul, când este înțeles corect, reprezintă acțiune imperativă și determinată. Trăsătura caracteristică a modernismului nu este nicăieri mai vie decât în opera poetică în limbile persană și urdu a lui Sir Mohamed Iqbal, care a înflăcărat o întreagă generație de tineri indieni musulmani ca să lupte contra hinduiștilor și britanicilor. În perioada modernă au apărut și câteva grupări sectare distincte printre musulmani. În Iran s-au separat de șiismul dominant două secte numite Babi și Bahai. Bahai a renunțat la specificul islamic și a devenit o nouă religie de importanță internațională, profesând idealuri umanitare largi. În India, un musulman din Punjab, Mirza Ghulam Ahmad, din Qadian, s-a proclamat Mahdi, cel așteptat, strângând în jurul său o grupare numită Ahmadiyah. Ei își au centrul comunităților separate în Pakistan, unde se bucură de o prosperitate considerabilă și etalează un mare entuziasm față de islam. Comunitatea s-a întins larg în lumea islamică și este remarcabilă pentru activitățile ei educaționale și misionare. Contrarie modernismului și occidentalizării susținute de intelectualii musulmani, reacția pentru o interpretare tradițională și fundamentalistă a islamului a crescut în importanță între 1970 și 1990. Însă despre această perioadă Voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!